Marqos boqonnaa 6. Yesus iddoo sana dhiisee adeemee gara mandaraa kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Bartoonni isaas isa duukaa dhaqan. Guyyaa sanbataattis mana sagadaatti barsiisuu jalqabe. Warra isa dhaga'an keessaas baay'een raajeffatanii,
"Wanti kun hundinuu eessaa dhufeef? Ogummaa attamitu isaaf kenname? Hojii aangoo attamattamitus harka isaatiin hojjetaman?"
"Kun muka soofticha ilma Maariyaam, obboleessa Yaaqoob, Yoosees, Yihudaaf Simoon miti. Obboleettonni isaas as nu bira jiru miti"
jedhanii isa maman. Yesus immoo,
"Raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti, lammii isaa gidduutti, mana ofii isaattis ulfina hin argatu"
isaaniin jedhe. Harka isaa dhukkubsattoota muraasa irra kaa'ee isaan fayyise malee kanarra kan caalu hojii aangoo achitti hojjechuu hin dandeenye. Amantii dhabina isaaniitti garuu baay'ee dinqifate. Kana booddee inni barsiisaa gandeen sana gidduu hin deddeebi'e. Yommus Yesus warra 12 ofitti waamee hafuurota hamoota irratti aboo isaaniif kenne, 2-2 isaan erge. Karaadhaaf immoo ulee malee buddeena, korojoo, waan tokko illee akka hin fudhanne, horiis akka hin baanne isaan abboome. Kophee akka kaa'atan, qoomee 2 garuu walirratti akka hin uffanne isaanitti hime. Akkasumas,
"Iddoo tokko hamma adeemtanitti manuma itti galtan keessa tura. Iddoo tokkotti yoo isin simuudhaa baatan, yoo isin dhaga'uu didanis akka dhugaa isaanitti ba'uuf yommuu achi adeemtan awwaara mandara sanaa miilla keessanitti dhadhaadhaa"
isaaniin jedhe. Akkasitti warri 12 ba'anii namoonni yaada garaa isaanii akka geeddaratan lallaban. Isaanis hafuurota hamoota baay'ee baasanii warra dhukkubsachaa turanis baay'ee dhadhaa dibata dibanii isaan fayyisan. Maqaan Yesus bal'aatti beekamee waan tureef Heroodis mootichis waa'ee isaa dhagaye. Kaan,
"Yohaannis cuuphaatu du'aa ka'e, kanaaf humni gurguddaan isaan hojjetamaa jiru"
jedhan. Warri kaan,
"Innoo Eliyaas"
jedhan. Kaan immoo,
"Raajiidhu akka raajota warra durii tokko"
jedhan. Heroodis waa'ee isaa yommuu dhagaye garuu,
"Yohaannis isaan mataa isaa mursiisetu du'aa kaafame"
jedhe. Heroodis waa'ee Heroodiyaas haadha manaa obboleessa isaa Filiphoosiif jedhee nama itti ergee Yohaannisin qabsiisee hiisisee ture. Heroodis ishee fuudhee ture. Yohaannis immoo Heroodisiin,
"Haadha manaa obboleessa kee duraa fudhachuun kee sirrii miti"
jedhe. Heroodiyaas haalloo ittiin qabattee isa ajjeesuu hin barbaaddi turte. Garuu hin dandeenye. Yohaannis nama qajeelaadhaa fi qulqulluu ta'uu isaa beekee Heroodis isa hin sodaata waan tureef isa hin eegsisa ture. Yeroo dubbii isaa dhaga'e illee baay'ee walii wal'aale. Utuma ta'uyyuu gammachuudhaan isa dhaggeeffate. Guyyaa itti Heroodis seenaa dhalachuu isaatiif jedhee gurguddoota bultii biyya isaatiif, hangafoota warra loltuutiif, kutaa biyya Galiilaa keessa warra beekamaniif nyaachisa godhe irratti Heroodiyaas bucha gaarii argatte. Intalli Heroodiyaas ol galtee yommuu sirbite Heroodisii fi keessummoota isaa gammachiifte. Mootichi yommus intalattiidhaan,
"Waanuma barbaadde na kadhadhu, anis siif nan kenna"
jedhe. Ammas,
"Hamma walakkaa mootummaa kootiitti waanuma ati na kadhattu siifan kenna"
jedhee kakateef. Kanarratti intalattiin gadi baatee,
"Maal kadhadhu?"
jettee haadha ishee gaafatte. Isheen immoo,
"Mataa Yohaannis cuuphaa"
jettee deebifteef. Kanaaf intalattiin yommusuma gara mootichaatti ariifattee ol galtee,
"Akka ati tokkichumaan mataa Yohaannis cuuphaa gabateetti anaaf laattu nan barbaada"
jetteen. Kanarratti mootichi garmaleen gadde. Garuu sababii kakaa isaatiif, keessummoota isaatiif jedhee isa ishee abdachiise sana arraba isaa geeddaruu hin barbaanne. Achumaan mootichi warra isa eegan keessaa loltuu tokko ergee mataa Yohaannis akka fiduuf abboome. Loltuun sun immoo dhaqee mana hidhaa keessatti mataa Yohaannis mormatti irraa kute. Mataa isaa sanas gabateetti fidee intalattiidhaaf kenne. Intalattiin immoo haadha isheetiif laatte. Bartoonni Yohaannis kana yommuu dhaga'an dhaqanii reeffa isaa fuudhanii awwaala keessan kaa'an. Ergamoonni ergasii Yesuus biratti walitti qabamanii waan hojjetaniif waan barsiisan hundumaa isatti himan. Inni immoo,
"Isin duwwaan anaa wajjin gara iddoo qoofniitti ba'aa, takkas boqodhaa"
isaaniin jedhe. Namoonni baay'een in dhufu in adeemus, kanaaf nyaataaf illee yeroon qaban turan. Yommus isaan kophaa isaanii bidiruudhaan gara iddoo qoofnii tokko dhaqan. Namoonni utuu isaan adeemanii waan arganiif baay'een kana hubatan. Warri mandaroota hundumaa keessaa dhufan miillaan fiiganii karaa lafaa naanna'anii isaan duras iddoo sana in ga'an. Yesus qarqara bishaaniitti yommuu bidiruu keessaa ba'utti tuuta gobbuu arge. Isaan akka hoolota tiksee hin qabnee waan turaniif immoo isaaniif in oole. Waan baay'ees isaan barsiisutti ka'e. Yeroo galgalaa deemetti immoo bartoonni isaa gara isaa dhufanii,
"Kun lafa onaadha. Yerochi immoo sokkeera. Gara manneeniif gandeenii nutti aananii kana dhaqanii waan nyaatan akka bitaniif jara kana gadhiisi"
jedhan. Inni garuu deebisee,
"Isin ofii keessanii waan isaan nyaatan kennaafi"
jedhe. Isaan immoo,
"Dhaqnee meetii 200 buddeena binnee hanyaataniif isaaniif kenninuure"
jedhaniin. Kana irratti inni,
"Buddeena meeqa qabdu? Dhaqaatii ilaalaa"
isaaniin jedhe. Isaan immoo meeqa akka ta'e erga baranii,
"Buddeena 5 qurxummii 2
jedhaniin. Yommus inni immoo hundinuu kutata kutataan marga lalisaa sana irra akka taa'aniif abboo, isaanis 100 55 kutataan taa'an. Buddeenan 5 fi qurxummii 2 fuudhee gara Waaqaatti ol ilaalee eebbisees buddeenan sana cabsee namootaaf akka dhiyeessaniif bartoota isaatti kekkenne. Qurxummii 2 hunduma isaaniitiif hirsiise. Isaan hundumtinuu nyaatanii quufan. Bartoonni isaa burraa buddeennii fi qurxummii gundoo 12 guutuu fuudhan. Warri buddeena sana nyaatan immoo dhiironni duwwaan iyyuu 5,000 turan. Achumaanis Yesus hamma ofii isaatii tuuta sana gadhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gama Beetsaayidaatti akka ce'an bartoota isaa gaddisiise. Tuuta sanatti erga nagaa dhaame immoo kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'e bidiruttiin ciisa bishaanichaa walakkaa jirti. Yesus garuu kophaa isaa bakkee ture. Bartoonni isaa bidiruudhaan otoo adeemanii qilleensi gara isaaniitti qilleensa'u irraa kan ka'e rakkachaa akka turan arge. Gara iyya indaaqqoo isa 2ffaatti bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Isaan bukkee darbuus in barbaade. Bishaan gubbaa utuu adeemuu yommuu arganis, "Ekeraadha" se'anii iyyan. Hundumti isaanii isa arganii sodaatan. Inni garuu achumaan isaanitti dubbatee,
"Jabaadhaa, innoo ana, hin sodaatinaa"
jedhe. Isaanii wajjinis bidiricha yaabbate. Qilleensichis dhaabannaan waanuma jedhan wallaalan. Sammuun isaanii ammayyuu duudee waan tureef isaan dinqii inni buddeenan sanaan hojjeteen iyyuu hubachuu hin dandeenye. Yommuu ce'anis bakkee Genesaareexitti lafatti ba'anii qarqara bishaanichaattis bidiruu isaanii hidhatan. Akkuma isaan bidiruu keessaa ba'aniin namoonni Yesuus akka ta'e baran. Naanna'aa sana immoo asiif achi fiiganii iddoo inni ga'e jechuu dhaga'an hundumaatti namoota dhukkubsatan sireedhaan fiduutti ka'an. Gandeen mandaroota yookiis manneen inni dhaqe hundumaattis dhukkubsatoota lafa gabaa ciibsanii akka isaan shaashara wayyaa isaatii illee tuqaniif isa hin kadhatu turan. Hammi shaashara wayyaa isaa tuqan hundinuu hin fayyan.